Azatlık Radyosu söyleyin. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programısını takdim ederiz.
Azatlık Radyosu'nun şimbe programısının Naif Akmalı bara bugünkü tapşuruda. Türkiye'de hemşitte PKK'a siyasi basımının artuğu Ankara'nın Irak'tağı Kürt soğuşlarına karşı harbi şoralar başla mümkünlüğün kimi takibik. Rusya'da milli tübək komponenti bilim birudan çürüp kaldırılsa, kubkine Tatar başkırtlar ona tilin üyrenuden məhrum kalacak. Udmurtiya başkalasında Respublikada yaşavşı xalıqlarının birinci kongresinde Tatar vakilleri de qatnaşdı. Yuğalsam da Kürt sümini sakifesinde Tatarlar bir-birin izley. Yaşlar tapşırında qunaqta Şakur Dijay hem yaş yerşi Leysan Sungatıvı. Başta dünya yanalıqları bilen tanıştırıp ötəbiz. Moskau. Rusya başkalasında militsiya kişileri hükümetke karşı demonstrasiyonu quvup taratdı. Birinci kişi, Şulsepten ilki dünya şahmat şampiyonu Garri Kasparov hem başka opozisiya aktivistleri tutkarlandı. Demonstrasiya işler Uzak Saylov Komissiyası binasına taba yönelgeç, militsiya onlarını quvup tarata başladı. Moskau şehir hakimiyetleri bu demonstrasiyaga ruxsat birse de, onlarga Saylov Komissiyası binası yanına baruna tıygan idi. Demonstrasiyada çıkış yasağan Kasparov, Prezident Putin hakimiyeti Rusiyanın isen kalıvına qorqınış tudura dedi. Eğer de hazırki hakimiyet kubmeter uzağıraq soğlanıp kalsa, bu ğummen Rusiyanın isen kalıvına qorqınış tudura. Şuna kure, bizden şattıp maqsat bu hakimiyetini, korrupsiyel, jinayetçil, oldaqşı hakimiyetini, bugün bütün il bilen birge tekşirilirge kerekli problemlarını kuter almavşı hakimiyetini toratu bulurga teyiş, dedi Kasparov. Bugünkü jiyinde 3 minlap kişi qatnaştı, deyip haber etile. Militsiya onda 1 min kişi jiyildi, dey. Putin yaqlılar Moskovda ayrım demonstrasiyalar utkardı. Nazran. Ingushetiyaning ilki boshqalasi Nazranda da militsiya hukumatga qarshi demonstratsiyani kuch bilan qo'rib taratdi. Kishilarning sayr ravishda yo'qoluvlarini, militsiyaning kuch qo'llanuvini ham turmush darajasining bek tuban bo'luvini rizosizlik bildirga birinchi 100 kishi yig'ilgan edi. Rossiya keng ko'lam ma'lumot choralarida bo'lgan aliga boshqa shaxanaqlardan rastlanmagan xabarlarga qaraganda, militsiya havoga o't ochgan, demonstratsiyachilar ularga toshlar otgan. 100lab demonstratsiyachi tutqorlangan deb xabar etilgan. Bu hallarga qadar bugün bir hukuk yaklaşı, birlik kigen kurallı kişiler mini hem üç televizyon haberşisin kunakhaneden küş bilen alıp çıkıp, qiynap Nazirandan şitke iltip taşladı deyip bildirgen idi. Ul 4 kişi Nazirandan protest şorasını yaktırtuğu için kilgen bulgan. Canberra. Австралияда өткен парламент сайлауларында Кевин Руддның оппозициядегі Хизмет партиясы премьер-министр Джон Ховардны һәм аның либерал милли коалициясын җиңде. Рудд киң күләм дөнья күләм җылынуга каршы Киото протоколын имзаларга, Гырактагы Австралия гаскәрләренең калган өлешен чыгарырга вәгъдә бирде. Соңгы 11 елда хакимияттә булган Ховард җиңелүен таныды, ул шулай ук парламенттагы урынын югалту мөмкинлеге турында да белдерде. Кабул. Афганстан башкаласы янында интихарчы бомба шартлатып кимендә 6 кешене үтерде. Ишке эшләр министрлыгы сүзчесе Замири Башари шартлау кабулдан 10 чакрым көнбатышта булды ди. Курбаннар арасында берничә бала да бар. Ул шартлауда тагын кимендә 9 кеше шул исәптән Италияның 4 хәрбие яраланган. Хәрбиләрнең берсе хастаханәгә илткәндә үлгән. Bağdat. AQSh harbiyleri Prezident George Bush iğlan etken Qiraqtan çıqu planı negizinde bu ayda Qiraqtan 5 minglap Amerikan soldatı AQSh-ga qaytacaq deb bildire. Harbiyler sözçisi kontradmiral Grigory Smith Bağdatta xabarçilarga harbi türküm Qiraqtan 27 noyabrda çıqarıla başlay hem olar urunna yoňa harbi türküm kitirilmeyecek dedi. Smith bu adım Qiraqta iminliknin nığuwun hem Qiraq iminlik küşlerinin mümkinlikleri ortuwun körsetedi. Киев. Украина 1932-33 елларда булган Голодомор дип аталган ачлык башлануга 75 ел тулуны искә ала. Ул ачлык Украинадагы авыл кешеләрен үз җирләреннән баш тартып, күмәк хуҗалыкларга кушылырга мәҗбүр итү өчен совет хакимиятләре тарафыннан оештырылган булган. Нәтиҗәдә миллионнарча кеше үлгән. Украина парламенты бу ачлыкны геноцид, аңлы рәвештә кеше үтерү дип бәяләде. Мыны Кушма Штатларда башка кайбер дәүләтләрдә таныды. Әмма Советлар Берлегенең уарысы булган Русия моны танырга теләми. Голодомурда үлгән барлык кешеләрне искә алу өчен бүген Украинада шәмнәр яндырдылар.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Пакистанда булган хәлләргә киңрәк тукталабыз. Пакистанның хәрби шәһәре Равалпиндидә бомбалы 2 машина шартлап, кимендә 15 кешене үтерде. Бу шартлаулар 3 атналык гадәттән тыш вазгыят игълан ителгән Пакистандагы сәяси киеренкелекне тагын да арттырыр дип көтелә. Шаһитлар һәм рәсмиләр әйтүенчә, бомбалы машиналарның берсе хәрбиләр утырган автобуска килеп бәрелгән. Икенчесе шул ук вакытта диярлек якында хәрби идарәнең тикшерү капкасы янында шартлаган. Армия сүзчесе генерал-майор Вахид Аршат җирле журналистларга икесе дә интихар һөҗүме булды диде. Кимендә 15 кеше һәлак булган, шул ук вакытта үлүчеләр санын 30 дип хәбәр итүчеләр дә бар. Башкала Исламабадның көньягындагы Равалпиндидә Пакистан хәрби көчләренең баш идарәсе урнашкан. Президент Пәрвез Мушәрәфнең хәрби идарәсе дә шунда ук. Бу шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алучы әлегә булмады. Быел Пакистанда булган интихарчы һөҗүмнәр артында Талибан яклы көчләр тора дип шикләнелә. Андый һөҗүмнәрнең төп өлеше илнең төньяк-көнбатышында Афганстан чигенә якындагы Асаба җирләрендә булды. Әмма кайбер һөҗүмнәр зур шәһәрләрдә дә булып, көч куллану арта бара дигән куркуларны көчәйтте. Октябрь аенда Равалпиндидә президент Мушәрәф идарәсе янындагы тикшерү капкасында бер интихарчы бомба шартлатып 7 кешене үтерде. 2 атна элегрәк Карачи портында оппозиция җитәкчесе, элекке премьер-министр Беназир Бхуттоны яклаучы урам җыенында интихарчы һөҗүм нәтиҗәсендә кимендә 135 кеше һәлак булды. 3 ноябрьдә Мушәрәф ислам сугышчыларының көчәя баруын мәхкәмәнең хөкүмәт эшләренә тыкшынуын сылтау итеп, илдә гадәттән тыш вазгыят игълан иткәннән соң Пакистан сәяси буталчыклыкка кереп чумды. Бу атнада Мушәрәфкә тугрылыклы хакимнәр утырган югары мәхкәмә гадәттән тыш вазгыятны аклады һәм Мушәрәфнең октябрьдә яңадан президент итеп сайлануын тануга соңгы хукукый киртәләрен алып атты. Бүген Пакистан Үзәк сайлау комиссиясе ул президент сайлауларында Мушәрәфнең җиңүен раслады. Мушәрәфне тәнкыйтьләүче күзәтүчеләр гадәттән тыш вазгыят 8 гыйнварга билгеләнгән гомуми сайлауларның әһәмиятен кимитәди. Мушәрәфкә гадәттән тыш вазгыятны бетерү өчен каты халыкара басым ясала, Мушәрәф исә бу иминлек шартларына бәйле булачак ди.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
ПККга Төркияне яклап халыкара сәяси басым арта бара. Гыракның төньягыннан Төркиягә һөҗүмнәр оештыручы көрд сугышчыларына каршы Анкараның киң күләм хәрби чаралар башлау мөмкинлеге кимегән сыман күренә. Шул ук вакытта Төркиядә көрдләрнең Демократик җәмгыят партиясе ДТПны яптыру өчен дә басым арта бара. Әмма хакимияттәге Ак партия мондый гамәлне хупламый. Тулырак мәгълүмат белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим.
PKK'na kısa başladılar. Türkiye'de Kürtler nişler. İdanas'ta Kürt Partizan Ayışması PKK'a oyalangan Dünya-Irak'a harbi operasiya meselesi Türkiye'nin kün tertibinden düştü desek, yalgış bulur idi. Gerçi bu adnada PKK bilen berilişler turunda haber bulmadı kibek. Şulayda üç asker helak buldu digen haber geldi. İkisi bir granatın şartlavı, biri ise sakta yalgışıp multıktan çıkan uk arkalı helak bulgan. Tigiyak'tan PKK'ga türlü yaklardan basımının artığı sizle başlandı. Birinciden Tünyak-Irak'taki Avtonom Kürt rayonunun Peşmerge isimli askerleri PKK harbi bazaları urnaşkan dip faraz itilgen cirlerdeki yollarda kontrollerine nıgıttılar. PKK'ga azıktılık, kral, amunisiye kitmesin deyip çağrılar küre başladılar degen haberler kile. Tabii bu çağrılarının gına PKK'nı yük iterge citmeye çeki mehlum. Kulgaylekken bir PKK partizanı Yılmaz Yıldırım, PKK partizanları cidik 8 kişilik vak rotalarga bülüne başladılar. Baytak birleşe Kürdistan Demokratik Partiyası'nın Peşmergeleri safına küç edip bildirdi. Demek Türk armiyası birikilse de kimnin Türkiye'den kilip PKK saflarına kuşulgan buluğun anlayamayacak. Irak'taki avtonom Kürt rayonunun premier ministri vazifesini ütegen Neşirvan Barzani da Kürt jurnalistlerine Türkiye'ne biterlegen hem PKK'nı yaklagan haberler bir meske çakırdı. Türkiye yakındaki terakkiyatlar ise takında mühimrek. Bu atnada Ankara'ga Kinet'ten kilgen AKŞ General Ştab Başlığı'nın urumbasarı Armiya Generali James Cartwright plan AKŞ'nın Irak'taki harbi kişilerinin komandiri David Petrus, Türk General Ştab Başlığı'nın urumbasarı Ergin Saygun'a vizit yasadılar. Mağlum 5. Noyabr'da Premier Erdoğan, Prezident Bush plan uçraşıp, PKK problemasının çişi için hizmetleştikten arttırı boyunca ilişkenler idi. 21. Noyabr'da ise Türk General Ştab Başlığı Yaşar Büyükanıt, Premier Erdoğan ile uçraşıp bir saatten artık görüştü. Siyasi platformada da terakkiyatlar buldu. Ütken atnada Başprokuror Türkiye Kürtlerinin Demokratik Cemiyet Partisi DTP'ni ya bu boyunca Konstitüsyon Mahkemesi'ne müracaat etken idi. Milliyetçi Hareket Partisi partiyanın ya bunu hem deputatlarının immunitetin Konstitüsyonun tiyeşli maddesini üzgertip yukka çıkarını talep ite. Mahkeme 3 DTP deputatının immunitetin kişiden çıkarını talep edip parlamentka müracaat etti. Hakimiyetteki AK Parti'ye bir siyasi partiyanın ya bu tarafında tügel. Çünkü 1970'li yıllardan birle Türkiye'de konstitüsyonu bızıda kayıplenir, sul, dinçi hem Kürtçü baytak siyasi partiye yabılgan idi. Asıl da bir partiyeni yapkaç, onun azaları ismi üzgertilgen yana siyasi bir partiye de şuluk ruhta siyasi işçenliklerin devam iteler. Türkiye'deki Kürtler siyaset sahnesinde kaybır yazılgan hem yazılmagan kaideler bulun öğrenir getirişler. DTP'den terörünü hem PKK'nı tenkit iterge çakırıp gileler. Hatta bu atnada Avrupa Birliği'nin Türkiye bilen kilişülerden cevaplı kaybır şahısları da şuşu talepini küterdiler. Demek Avrupa Birliği de indi PKK'nı yaklak pozisyasından vazgeçedigen söz. Şu sebeple bulsa gerek bu atnada birinci mertebe bularak Türkiye Avrupa Birliği Katnaş Parlament Komisyası'na çıkış yasagan DTP deputatı Bengi Yıldız, Sınga'dan inkar etse de PKK'lılar terörist diken sözünü etti. DPT'den ilki partiye lideri Ahmet Türk siyasi şartlar ilgirse biz de PKK'nı kayıplar biz dedi. Türkiye'de Kürtçe Ugutu'ya irek birildi. Ama Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır bile İstanbul'da açılgan Kürt dilin öğrene kursları Citerdi okuçu tabalma sebeple yapıldı. Demek PKK koygan barlık talepler köpçülük Kürtlerinin talebi tügeliyken. Kıskası PKK'nı AKŞ hatta Avrupa Birliği yardımı bilen Pıçmakka kıstırı kaybır neticeler bire başladı. Lakin bu Türkiye'de Kürt problemasının çişilgen buluğun anlatmıyor. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu Tümen. Petersburg.
Çuvarstan.
Sınır.
Azatlık Radyosu Moskova.
Şallı.
Kırım.
Azatlık Radyosu İjav.
Амурдагы Комсомольский.
Русия Дәүләт Думасы депутатларының мәгариф программаларыннан төбәк милли компонентын кире кагуы Татарстан җәмәгатьчелегендә борчылу уятты. Татарстан парламенты вәкилләре һәм тагын кайбер милли республикалар Думага мөрәҗәгатьләр юлласа да, аларның фикерләре депутатлар тарафыннан искә алынмады. Хәзер исә милли республикалар Федерация шурасы карарын көтә. Ландыш Харасова сөйли.
Белем бирү юнәлешендә төбәк милли компоненты бетерелсә, читтәге татарлар аеруча зур зыян күрәчәк.
Милли телләрне мәктәпләрдә укыту элек дәүләт стандарты буларак, ягъни мәҗбүри булса, хәзер барысы да җирле мәгариф оешмалары карамагы астында кала. Татарстан исә үз уку йортларында ничек тә туган телне, җирлекне, гореф-гадәтләрне өйрәтә торган дәресләрне калдыру ягын караячак ди республика парламенты вәкилләре. Ә республикадан читтә яшәүче милләттәшләр исә элеккеге кебек җирле җитәкчеләрдән сез канун нигезендә безгә туган телне өйрәнергә мөмкинлек бирергә тиеш дип аяк терәп сыр ялмаячак. Русия Думасы депутатлары милли компонентка каршы тавыш бергәне мәгълүм. Хәзер әлеге канунны Федерация шурасы вәкилләре карарга тиеш. Әгәр Федерация шурасы да Дума депутатлары белән килешсә, канун имзалану өчен Русия президентына китәчәк. Ләкин билгеле булганча, твердә булганда, президент Владимир Путин бу канунны әле игътибар белән карарга кирәк дип ассызыклады. Хәтта аның кабул ителүен тегәлсезлек дип атады. Бу очрашуда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә катнашкан иде. Без әлегенә Минтимер Шәрипович белән мәгариф турындагы канунга кертелгән үзгәрешләр турында сөйләштек. Соңгы кабул ителгән карарны игътибар белән карап чыгарга кирәк дип белдерде Тверидә шакта Путин. Татарстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган депутатлар бу канунны Федерация шурасы кире кагыр дип өметләнә. Азатлык радиосына Русия Думасының физик культура һәм яшьләр комитеты рәисе урынбасары Илдар Гыйлметдинов булай диде.
Иш төрле компонентлы булган вакытта обязательный условие булган булса инде шушы булырга тиеш национальный региональный компонент дип, да, стандартта торган булса. Хәзер ул стандартта юк, стандарт бер генә, общий, ә хөкүмәт кабул иткән стандартта һәм законда күрсәтелгән шушы мәгариф һәм районнары һәм белем бирүче учреждениеләр үзләре билгелиләр үзләренең программаларында шушы региональный компонентны дип, шулай дип әйтелгән. Бу әлбәттә без нәрсә белән тиге куркыта? Программалар чиновниклар кулларына айланып калды. Теге учреждениеләр һәм районнары белгечләре теләсәләр кертәләр, теләмәсәләр кертмиләр. Бу бигрәк тә безнең бик авыр барачак институтларында түгел, ә менә татарлар читтә яшәгән регионнарда. Татар мәктәпләрен ачу, татар классларын ачу шундагы чиновникларның аңлавына гына кайтып калды. Ә бүгенге кадәр ул закон нигезендә таләп ителеп куелган иде. Менә без, мин теге депутат буларак комитетта да эшләдем. Һәм пленарный Думада да чыгыш ясадым шул буенча. Һәм иш поправка да бирдем, төзәтмә дә бирдем мин шул законга. Безнең теләк шушы региональ националь компонент законлаштырылып, дәүләтнең бурычы булып торсын дигән дип куймакчы идек. Ләкин менә кызганча каршыны үткәрә алмадык. Хәсәй федерация китте, Совет федерация кабул итсә инде президентка кул куйырга китә. Ләкин аның белән генә читләшеп, ризалашып түгел инде, тагын киләчәктә бәлки төзәтмә кертү буенча эшләргә кирәк булачак.
Русия Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов милли компонент әлеккеге кебек аерым стандарт булып бармаса да, ул федераль стандарт кысаларына мәҗбүри укытыла торган итеп кертелергә тиешлеген әйтте. Юкса читтәге милләттәшләр ана телләрен өйрәнүдән мәхрүм калачак ди. Илдар Гыйлметдинов фикеренә кушылып, Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Валиев булай диде.
Моннан берничә ай элек Татарстан Республикасы белән Россия арасында вәкаләтләр булышу буенча шартнәмә кабул ителгән иде. Анда бер бик тә мөһим статья бар, мәддә бар. Ул да булса, Татарстан Республикасы Россия хөкүмәте белән килешеп, Татарстаннан читтәге милләттәшләребезгә ярдәм итә диелгән. Бу аларның милли мәдәниятларын, милли мәгарифләрен үстерүдә, милли гореф-гадәтләрен саклауда. Димәк, менә без күп бер дәрәҗәдә бу статьядан шартнаманың бу өлешенә файдалана алабыз. Әмма ләкин бу Татарстанга кагылмый. Бу киресенчә Татарстаннан читтә яшәүче безнең милләттәшләребез генә кагыла. Әмма ләкин әлегә дә баягы закон кабул ителсә, бу мөмкинлек тә безнең кимиячәк, яисә бөтен диярлек бетәчәк. Чөнки закон бөтен Россия территориясендә эшләячәк, ул гамәлдә булачак. Димәк, әгәр дә инде милли региональ компонент булмый икән, ул Татарстанга гына түгел, Россиянең бөтен төбәкләрендә дә шулай гамәлдә булачак.
Татарстан парламенты вәкиле Разил Валиев әйтүенчә, канун кабул ителсә, киләчәктә милли, мәсәлән, татар мәктәпләрен нинди язмыш китәчәге бөтенләй әле билгеле түгел. Ә менә калган мәктәпләр өчен инде Татарстан мәгариф министрлыгына Русиядән укыту планы проекты килгән. Разил Валиев дәвам итә.
Базисный учебный план дигән нәрсә бар. Аны Россия мәгариф министрлыгы шушы законга нигезләнеп эшли һәм субъектларга җибәрә. Субъектлар шул базисный учебный план буенча үзләренең укыту планнарын төзиләр, расыйлар һәм шуны мәктәпләргә җибәрәләр. Һәм мәктәпләр бер кая да китә алмыйлар. Бердән бер нәрсә була, бу базисный учебный план нигезендә дәрестән соң 10 сәгать, атнага 10 сәгать каралган. Шул атнага 10 сәгатьне теләсәнчә файдаланып була. Әмма ләкин бу дәрестән соң Дәрістен сан болға жүнді факультатив ола, факультативның нәді ұқытсаң да бола, ұқытмасаң да бола. Балалар енді бігірек те мәжбүрі болмаған нәрсеге, үйірерге, онда дәрістілер аларға, дәрістен сан қалып ұқырға бек атлығып тұрмайлар.
Әміне татар мәктеплерін енді язмыш кете енді қазір?
Татар мәктепләре турында әле турдан туры милли мәктепләр, гимназиялар турында кистереп әйтеп булмый. Чөнки бу хакта әле Россия хөкүмәтенең һәм Россия мәгариф министрлыгының карарлары, планнары һәм базислы укыту планнары безгә килеп җитмәде.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев милли телләрне укыту өчен дәрестән соң 10 сәгать вакыт каралган ди. Бу факультатив рәвештә. Ләкин дәресләрдән соң укытучыларның да укучыларның да калып ана телен өйрәнеп утыруы бик шикле. Милли компонентны кире кага торган канунга православлар берлеге дә каршы чыга. Чөнки православ мәдәнияте нигездәре дәресе нәкъ шушы төбәк компоненты кысаларында укытыла иде. Хәтта күптән түгел Рус православ чиркәве вәкилләре Русия президенты Владимир Путин белән очрашканда бу хакта сүз кузгаттылар. Алар төбәк компоненты кысаларында православ дәресләрен мәктәпләрдә мәҗбүри кертергә теләүләрен әйттеләр. Путин исә ул чакта диннәр укыту ирекле булырга тиешлеген аз сызыклады. Православ вәкилләре Путиннан җылы сүз ишетмәгәч башка юлны сайлаганнар күрәсең. Алар ярдәмне Гадел Русия фирқасыннан сорарга булганнар. Бу хакта news.ru.com хәбәр итә. Сишәмбе көнне таратылган мөрәҗәгатьтә исә Федерация шурасының бу канунны кире кагуына ярдәм итсәгез, без сайлауларда православларны Гадел Русия фирқасенә тавыш бергә чакырачакбыз ди Православ гражданнар берлеге. Федерация шурасы җитәкчесе Сергей Миронов шул ук вакытта Гадел Русия фирқасы башлыгы да булганны исәпкә алганда, православларның мөрәҗәгате игътибарсыз калмаска да мөмкин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Бу атнада Ижау шәһәрендә Удмуртиядә яшәүче халыкларның беренче конгрессы булып узды. Анда республикада эшләүче 29 иҗтимагый һәм милли мәдәни оешмаларның вәкилләре, районнарда оешкан муниципаль мәдәни берәмлекләрнең җитәкчеләре катнашты. Корылтай өчен Азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина күзәтеп барды.
Бу көнне опера һәм балет театрының фойесының кайсы гына пишмагына барма, үзенчәлекле җыр, бию, уеннар күрергә мөмкин иде. Һәр халык үзенең милли киемнәреннән, шунда ук әзерләнгән күргәзмәләрдән һәр милли оешманың башкарган эшләре белән танышырга да мөмкин иде. Удмуртия президенты Александр Волков һәр милли оешма янында булып, хәл әхәлләре белән кызыксынып чыкты. Кайсы бер оешмалар җитди сораулар куеп, аны шишүгә дә иреште. Сүз татар делегациясе вәкиле Әнисә Закировага.
Бу конгресска без шундый хисләр белән килдек. Дөньяда яшәгән бөтен халык та бердәмлектә булып, дөньялар берләшсен дип килдек. Айры-айры партиялар булмасын, бөтен кеше бердәмлектә булсын. Диген моңай белә килдек.
Һәм инде үзебезнең иштәкчеләр белән очрашу өчен дә мөмкинлек булды.
Үзебезнең проблемаларыбызны да хәл иттек. Безгә әле менә күптән түгел генә Александрович 1 миллион акча биргән иде. Хәзер яңадан без аның белән сөйләшкәннән соң тагын 1 миллион безгә акча бирегә мәчет төзелешенә рөхсәт бирде. Бу Петрово урамындагы Устинов районындагы мәчет төзелешенә. Алла белсә инде без эшебезне тиздән төгәлләнер дип хис итәбез.
Әлеге чарада милли җырларын тыңлап, биюләрен күзәтеп, киләчәктә балалар белән эшләр өчен тәҗрибә туплаган Близно төбәгеннән килгән милләттәшләребез, Баюра мәктәбеннән тәрбия эше буенча директорның ярдәмчесе Альбина Касимовага сүз.
Монда бик ямле-ямле биюләр, кешеләр, выставкасы бик ямле. Һәм менә алда безнең концерт булыр Юнды базар. Менә шул концертка багышланган нәрсә булса да номерларны дип ашып китергән.
Танышлар белән очраштык, аралаштык, бергәләп күңел ачтык дип уртаклаштылар. Бәхет ансамбле әгъзалары. Сүз Хәлимә Шәмсиевага.
Без бик тату яшибез. Утмырт халкы, Мари халкы, Рус халкы барса барыбызда. Без бер-беребезнең килешмәгән якларны әйтештерәбез. Бик тату яшибез. Һәм бер-беребездән үрнәк алып яшибез.
Конгресс делегатлары залда милли утраулар булып түгел, ә бергә аралашып урын алды. Соңгы елларда милләт ара дуслыкны булдыруда, һәр халыкның гореф-гадәтләрен, йолаларын саклап калуда, телен, мәдәниятен, сәнгатен үстерүдә, хакимиятның милли оешмалар белән тыгыз элемтәдә эшләп, югары уңышларга ирешүен билгеләп үтте милли сәясәт министры Владимир Заварин. Милләт ара дуслыкны булдыруда төрле дини конфессияларның үзара аңлашучанлыгының тәэсире зур. Әлеге җыенда дин әһелләренең республика җитәкчеләре һәм милли оешма вәкилләре белән бер рәттә булуы моның ачык дәлиле. Ишау мәчете имамы Фойз хәзрәт трибунадан чыгышта ясады.
Rasulubiz sallallohu alayhi vasallam aytibizga, millatga qaramasdan, dinga qaramasdan yaxshi amalda birga bo'lg'iz deydi. Alloh taolada Qur'onda aytadi: "Va ta'awunu alal birri va taqvo, va la ta'awunu alal ismi val g'udvon." Yaxshi amallarda bir bo'lg'iz. Ya'ni agarda biz tuzatirga tilaymiz ekan, jamoatda bo'lgan turli-turli olamalikni, yoki yaxshilikka da to'g'ri ko'proq borasimiz kelay ekan, biz o'zimiz totorligina bora olmaymiz. Boshqa millatlarda bizni millatdan boshqa bora olmaydi, chunki biz ko'rishlar bo'lib yashaymiz. Agarda biz Alloh rozi bo'lgan amallarda bir-birimizni tanisak, bir-birimizning huquqlarimizni bilsak, bir-birimizning turli g'urf-odatlarimizni, yaxshi g'urf-odatlarimizni hurmat etib yashaytirgan bo'lsak, ham din ahillarida, musulmonlarda, boshqa din ahillarida o'zimizning dinimizni yaxshi deb ko'rib, boshqa dinlarning huquqlarini tanisak, u vaqtda endi Alloh taolo inshaalloh kelajakni bizga yoqti etib birleşek.
Udmurtiya xalqlarining birinchi kongress delegatlari respublikaning davlat ham yerli hokimiyat organlarini massa ko'lam ma'lumot sharolarini yo'naltirilgan rezolyutsiyada qabul ettilar. Onda milliy madaniy uyushmalarga kelajakda har millatning qiymatli bo'lgan yoqlarini o'stirib, xalqaro do'stlikni, sotsial-iqtisodiy ham ijtimoiy siyosiy vaziyatning tutunqiliqli bo'lishi uchun birdam ishlarga taqdim etiladi. Hamida Gayfulina, Ozodlik radiosi, Ijob.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгилләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре азатлык дулкыннарында.
Новосибирск өлкәсе ишуга 70 ел тулу уңайыннан өлкәдә оештырылучы мәдәни чаралар кысасында Новосибирскидә татар кичәсе дә үтте. Өлкә мәдәният идарәсе карамагында эшләүче татар мәдәният үзәге өлкә башкаласындагы төзүчеләр мәдәният сараенда концерт оештырды. Азатлыкның Омскидагы хәбәрчесе Сания Мирхалиева шул кичәдә булып, өлкә татарларының милли тормышы белән кызыксынды.
Бәйрәм чарасы фойеда күмәк күңел ачу белән башланып китте. Берәүләр анда караокага кушылып җырладылар, икенчеләр биеделәр, өченчеләр өлкәдәге җәмәгатьчелек тормышын чагылдырган күргәзмәләр белән таныштылар, дүртенчеләр очрашып сөйләштеләр, аралаштылар. Өлкән яшьтәге ханымнар әзерләгән милли ризыклар күргәзмәсен берәү дә читләтеп үтмәгәндер дисәк дөрес булыр. Анда татар ашларын тәмләп карарга да, пешерү ысулларын өйрәнергә дә мөмкин иде. Бәйрәм концертын бүләк итәм сиңа Сибирем дип исемләнгән һәм күләмле итеп оештырылган иде. Катнашучылар анда Новосибирск шәһәреннән дә, өлкәнең авыл районнарыннан да булдылар. Бәйрәм концертында Казахстанның Семей шәһәре, Татарстан, Кемерово, Омский, Томский һәм Тубыл шәһәрләре сәнгатькәрләре дә катнашты. Алар халыкны өлкәнең юбилее белән тәбрикләделәр, җыр биюләрен бүләк иттеләр. Рәсми даирәләрдән тәбрикләү сүзе белән Новосибирский өлкә мәдәният идарәсе җитәкчесе урынбасары Владимир Миллер һәм өлкә башлыгының милли, дини һәм хәйрия эшләре буенча киңәшчесе Игорь Бабенко чыкты.
Я искренне поздравляю вас, дорогие друзья, с замечательным юбилеем.
Владимир Миллер үзенең чыгышында өлкә үсешенә керткән өлешләре өчен татар оешмаларына рәхмәтен дә белдерде.
Спасибо вам за то участие, которое вкладывает татарский культурный центр и автономия в становление нашей области.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының тәбрикләвен һәм татарстанлыларның сәләмен Татарстан Республикасының атказанган артисты Закир Шахпан җиткерде.
Татарстан Республикасы башкаласы булган 1000 еллык чал тарихлы Казан шәһәреннән сезгә ялкынлы кайнар сәлам.
Закир Шахпан якташларына үзенең җырларын да бүләк итте. Бәйрәм кичәсе тәмамланганнан соң Закир Шахпан бу чараның югары дәрәҗәдә оештырылган булуын да билгеләп үтте.
Бәйрәм бик уңышлы үтте. Монда җитәкчеләр дә тиешле вазифаларын башкаралар. Новосибирск ул шундый регионнарның берсе, кайда хакимият каршында өлкә татар мәдәни үзәк эшли. Төрле программалар карала, мәдәни чаралар уздырыла. Күп регионнарда юк бит инде ул.
Бәйрәм концертында тагын бер Казан кунагы, җырчы Резидә Әхмәтшина да катнашты. Алдан әйткәне бешә, концертта төрле шәһәрләрдән килгән сәнгатькәрләрнең чыгышы булды. Кемерово шәһәренең дуслык ансамбле биючесе Вәли Гарифуллин фикеренчә, һәрбер төбәкнең үзенә генә хас талантлары була. Аларның бер сәхнәдә чыгыш ясавы концертны аеруча бизәп, матурлап җибәрә. Мондый хәл әлбәттә тамашачыларның игътибарында күбрәк җәлеп итә ди Вәли әфәнде.
В каждом регионе свои изюминки. И вот эти объединения изюминков очень хорошо влияют на зрителя. Потому что зритель идет на что-то интересное.
Концерттан соң барган аралашу вакытында тамашачылар да Вәли Гарифуллинның фикерен хуплагандай оештырылган кичәдән канагат калулары турында белдерделәр.
Зур бәйрәм, яхшы, матур булды. Рәхмәт.
Еш киләсезме татар бәйрәмнәренә?
Киләм тагы.
Сезгә ничә яш?
70 тулды.
Кызлар, ничек сезгә бәйрәм?
Әлхәмдүлиллаһ, бик яхшы, бик матур, бик күңелле без барыбыз да шатбыз.
Бәйрәм өлкәгезнең 70 еллыгына багышлаганын сизәсезме?
Сизәбез. Күп кеше килгән, җитәкчеләр, кунаклар килгән гади бәйрәмгә шул хатлы килмиләр. Бу зур бәйрәм. Әнә биләр, выставкалар кругом, картиналар развешаны. Бик әйбәт.
Кичә барышында өлкә татар мәдәният үзәге активистлары белән очрашып, әңгәмә кыру мөмкинлеге дә булды. Үзәк каршында эшләүче Сандугач фольклор ансамбле җитәкчесе Рәмзия Галеева кыскача гына үзләренең башкарган эшләре турында сөйләде.
Без Сабантуйлар үткәрәбез. Быел менә без шәһәр дике белән 8 Сабантуй үткәрдек. Фольклор ансамбле Сандугач субота көнне кешеләрне чакырып, җырлашып, биешеп, кешеләрне үткәрәбез. Һәр бер бәйрәмне дә үткәрәбез, өлкәннәр бәйрәмне үткәрәбез. Аннары соң айга бер тапкыр өлкәннәр өчен үткәрәбез, бишер отты хал. Күлеүле була.
Күпме кеше килә?
40-тан ким булган.
Өстәл беләнме?
Өстәл белән. Өстәлне без үзебез әзерлибез, посудалар куябыз, ашауларга да үзләре белән алып киләләр. Эшләребез бар, Аллага шөкер.
Новосибирске Өлкә татар мәдәният үзәгендә яшьләр берләшеп Алтын Йылдыз исемле клуб төзегәннәр. Анда күп төрле юнәлештә эш алып барыла. Яшьләр җырларга, биергә өйрәнәләр, татар теле курсларында, шаяннар клубында шөгыльләнәләр, мәкаләләр язу, кичәләр оештыру өстендә дә эшлиләр. Ай саен яшьләр өчен кичәләр оештырабыз ди татар үзәге активисты Розалина Магутдинова.
Алтын Йылдыз клубы җитәкчесе Халикова Алия. Оештырабыз кичәләр, дискотека сәгать 6-дан 11-гә хәтле.
Яшьләр күп киләме?
Яшьләр күп йөриләр. 25 октябрьдә 150 кеше булды. Менә хәзер 23 декабрендә була безнең яңа ел дискотекасы. Аңа әзерләнәбез.
Розалина сүзләренчә, яшьләр кичәләре һәрвакытта да татар музыкасы астында үтә. Исерткеч эшемлекләр дә булмый. Мондый кичәләр яшьләребезгә бик ошыйды ул.
Яшьләр яраталар.
Таңлаучылар хәтерләсә, Азатлык радиосы Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге каршында 3 ел элек Нәниләр студиясе төзелүе турында хәбәр иткән иде. Ул вакытта студияга 3 яшьтән 10 яшькәчә 7-8 бала йөри иде. Бил студияда 16 бала шөгыльләнә ди татар үзәге методисты Әлфине Шәймәрданова.
Безгә бирделәр помещение, кое без эшлибез, шуңа күрә балалар да күбәеп китте, эшләргә дә уңайлырак булды. Бу ел бик бәләкәй балалар күбрәк. 3 яшьтән 6-га хәтле балалар 2 группага бүләбез. Бездә 4 укытучы Фарис Хазбиев Шагимуллин бит балаларыбызны. Җирчебез Динара Авхадиева, татар телен аппара Гадеева Альмира апа, мин үзем йөрәтәм татар узурларын.
Өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдәрис Абакиров өлкәдә татар теле укытуның ничек куелган булуы турында сөйләде. Бу юнәлештә булган уңышларга һәм проблемаларга тукталды.
Безнең инде 34 район, мин үлем бер 20-гә якын татар авыллары бардыр дип. Но аларның һәрберсендә татар телен укытмыйлар, менә 8 мәктәптә татар телен укытабыз. Бер нәрсәгә дә карамыйча без тырышабыз мәгарифне үстерергә. Без ярдәм иткән идек татар автономиясеннән дәреслекләр белән авыл мәктәпләренә. Әлбәттә, алар җитәрлек булмаган инде. Быел без заказ бирдек 30 мәңгә Казанга. Бер-ике атнада безгә дәреслекләр килергә тиеш. Безнең спонсор Латфуллин Римфайз Рахманович ул үз акчасына шул дәреслекләрне сатып ала.
Өлкәнең берничә мәктәбендә генә татар теле дәрес буларак керә. Күп очракта ул факультатив рәвештә укытыла ди мөдәрис әфәнде.
Кыштовка районы Усманка дигән авылында татар телен укыталар. 2-нче класстан башлап 9-нчы класска хәтле. Кылыван төбәгендә Йорт Акбалык дигән авыл, шунда татар телен укыталар 5-нче класстан 9-нчы класска хәтле. Факультатив дәрәҗәдә 1 сәгать атнасына. Ә мәктәптә 1-нче класстан 9-нчы класска хәтле 21 бала.
Мәдәрис Абакиров сүзләренчә, башка төбәкләрдә кебек, Новосибирск өлкәсендә дә укучылар саны аз булган күп кенә авыл мәктәпләре ябылу куркынычы алдында торалар.
Тагын бер 2-3 ел яшәрсез, шуннан соң инде мәктәпләрне яба башлыйбыз дигәннәр.
Бу илдә булган вазгыятның җимеше ди ул.
Россия вазгыяты, аннары хөкүмәтнең сәясәте, чөнки ул карый кирәклеген яшәргә тиешме, юкмы менә шундый мәктәп. Ә безнең татар авылларында рентабельность дигән әйбер инде хәзер булмас.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге активисты Мәдәрис Абакиров фикере булды. Кабат өлкәнең 70 еллык юбилеена багышланган концерт кичәгә тукталганда, татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова уздырылган чарадан канәгать калуы турында белдерде. Алда торган эш планнары белән дә уртаклашты. Бу концерт программасы белән без өлкәбезнең татарлар тупланып яшәгән авыл районнарында да булачакбыз, диде ул.
Бу концертны без барабыз авылларга, Сычаныр районына, Кыштовка районына, безнең солистлар ансамбль Әсән инде бара и молодежный клуб.
Өлкә бәйрәмен районнарда да үткәрергә.
Әйе, без инде булдык Убинка районында, Куйбышевта, Барабинскида, булдык Бердскида.
Тагын нинди бәйрәмнәр үткәрергә теләкләрегез бар?
Ну, безнең планда март аенда 10 еллык юбилее була Ләйсән ансамбленең. Зур итеп үткәрәбез.
Менә шундый эшләр, уй-фикерләр һәм планнар белән яшиләр Новосибирскида яшәүче милләттәшләребез. Киләчәктә дә аларның эшләре уң, күңелләре киң булсын дигән теләктә калыйк. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Җигерем 5-нче ноябрь якшәмбе көнне Азатлык радиосы дулкыннарында Уфадан атналык күзәтү, Россия Думасы сайлауларына әзерлек, Башкортстандагы вазгыят, хакимият белән оппозиция арасындагы көрәш. Татар һәм башкорт җырларын җиренә җиткереп башкаручы югары зявыклы милләтпәрвәр Идрис Газиев Азатлыкның Казан студиясында булды. Татар музыкасы дөньясы турында фикерләрен җиткерде. Татарстанның Чаллы шәһәрендә үзенчәлекле халыкара фестиваль үтте. Анда Европа җырчылары белән беррәттән Татарстан авылларындагы крәшин фольклор ансамбльләренә йөрүче әби-бабайлар да чыгыш ясады. Самарның өлкә җитәкчелегенеке дип саналган газетта беренче тапкыр татар кешесе турында саллы язма дөнья күрде. Ракета белгече булган Равил Әхмәтов галәмдәге кораблар белән кызыксына. Бу атнада түгәрәк өстәл сөйләшүе, төркишелек, аерым алганда татарларның үзләрен башка төркиләр арасында ничек хис итүләре, татар күзлегеннән төркишелеккә караш. Боларның барысында якшәмбе 25 ноябрь көнне Азатлык дулкыннарында иштергә мөмкин.
Сәгать ахырында Азатлык дулкыннарында яшьләр тапшыруы булачак, ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Безнең Азатлык радиосыннан бу тапшыруларыбызны төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребез түземсезлек белән көтеп алып тыңлый. Шуның өчен дә Азатлык радиосы бер-берсен югалтканнарга табышырга ярдәм итә. Русия телевидениесенең беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруына мөрәҗәгать итеп тә, үзләре бик озак еллар буе башка юллар белән эзләп тә, таба алмаганнар арасында турыдан-туры Азатлык радиосына мөрәҗәгать итүчеләр дә бар. Бүген ишетерәсе хәбәребез менә шундый булар. Үзенең яшьлек дустын гомере буе оныта алмаган Билгыз Билгуар Хөснетдинов элек Казанда яшәгән, хәзер яшәү урыны билгесез булган Асия Байбурина Әхмәт кызын эзләү турында сөйләде. Асияның кыз фамилиясе Байбурина. Ул 1933 елның 18 мартында туган. Хәер, Билгыз Билгуар Хөснетдинов аны эзләү турында үзе менә нәрсә диде.
Бу Билгыз Хөснетдинов. Мин теге елларда 19-нчы мәктәптә, ирләр мәктәбендә, 10-нчы класста укый идем. Менә вакытында шул дөрес эшләренә бармау сәбәпле югалттым сине. Случайно урамда шырашкан чактан биз бик матур, бик эбет кен сөйләшәдерек. Нанарсың син әйттең, что киттің Москва өлкәсенә. И элемтә изелде. Бик хатерлим ул беренче шырашкан көнен. Бик хатерлим башка случайно шырашкан көннәрне дә. Мин сине табарга тырышам. Жди меня дигән передачага да яздым инде. О, бик күрәсең. А хәзер Азатлык радиосыннан әйе мөрәҗәгать итәм инде. Әгәр дә мине ишетәсең икән, или сенең менә минем белән 53 елны туган кызың бар. Әгәр дә ул ишетә икән, ничек тә булса хәбәр салырга тырышыгыз. Менә передача «Жди меня» дегенге. Анда минем бөтен данныйларым бар, бөтен. Мен анда жинтекләп яздым, сезнең турында белгәннәремне. Шунда элемтегә чык, и анда чыкасы икән. Шундук, прямо миңа или шалтырат, или яз, сөйләшербез, ничек чырашырга кирәк. И анда мәсьәләне хәл итәрбез. Бөтен нәрсә бергәләшеп, таскай, бер җайга салды. «Жди меня» дигән телевизионы передачи гына түгел, ә менә татар телендә чыга торган Азатлык радиосына да мөрәҗәгать итәргә бик мөмкин. Анда да үземнең турында хәбәрләрне калдырдым мин. Әсен, әгәр дә син ишетәсең икән, менә минем сөйләгәннәрне, мин әйтәсем килә нәрсә, мин эшлим, техника фәннәр буенча кандидат, югары укыту йортында институт диярендә, вуз диярендә урысчасы, анда укытып маташам. Хнер буенча мин инженер-конструктор булып эшләдем. Хәзер я вдовец диярендә урысча.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге көнгә бер-берсен эзләүчеләр турында хәбәрләр бик күбәеп китте. Шуның өчен без бүген сезнең игътибарыгызга тагын кем-кемне эзләү турында мәгълүмат бирәбез. Игътибар белән тыңлагыз. Менә бездә ике хәбәр бар. Алар туганнарын Канададан эзлиләр. Аның берсе булай. Менә әле күптән түгел, ягъни август аенда гына интернетка кергән бу хәбәр. Омск өлкәсендәге Тәврис районының 30 авылыннан Минагулов Ренат Камил улы үзенең карт әтисен, ягъни Минагулов Миңнәвәли Закир улын, аның балаларын һәм оныкларын эзлый. Минагулов Миңнәвәли 1905 елда туган. Аның тик Канадада яшәгәнен генә беләм, дип яза Ренат Минагулов. Мин алар белән телефоннан гына аралаша алсам да бик шат булыр иде. Чөнки мин карт әтиемнең туган җирендә туып үстем, тәрбияләндем һәм аның балаларына, оныкларына аның турында, безнең туган җиребез турында сөйләсем килә. Бернинди чит илгә китү ниятем дә юк. Телефоннан шылтырату көтеп калам, дип яза Ренат Камил улы Минагулов. Менә шундый милли рух белән сугарылган бу хат булды. Ә менә икенче хатның авторы Гайникамал апа Шәрип кызы, фамилиясе Акалаева. Ул үзенең 1934 елда туган сиңлесен София Шәрип кызы Мустафинаны эзләтә. Алар Астраханда туганнар. Ул аны 2003 елдан бирле эзли инде, әмма әле һаман да таба алмаган. Ә Гайникамал апа 1924 елда туган. Хәзерге көндә ул Зеленоград шәһәрендә яши. Ул сиңлесе Софияны элек Казанда яшәгән иде, дип яза. Без инде карт кешеләр телефонша гына аралаша идек, ләкин 4 ел элек сиңлем авырып китте дә, аның кызы Фәридә аның янына Канададан кайткан иде. Минем белүемчә Фәридә аны Канадага алып китте шикелле. Әмма шуннан соң безнең элемтә үзелде. Хәтта сиңлемнең балалары турында да бер хәбәр дә ишеткәнебез юк. Телефоннарны, адресларны югалтканмын. Хәтта белмим, исән микән ул, юк микән. Ничек эзләп табарга да белмим. Бик кайгырам, табасым килә. Сезнең ярдәмегезгә ышанам. Сезгә рәхмәтләр белән Галия Акалаева дип куйган исемен Гайникамал апа. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бәлки сезнең янығызда яшидер бу кешеләр. Бәлки сез алар турында нәрсәдер беләсездер. Булар турында хәбәр итә аласыз «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиллегенә. Вәкиллекнең телефоны 8-843-293-63-00. Казан, Пушкин урамы, 15-нче йорт. Шулай ук туганнарын, якыннарын, дусларын, күршеләрен югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы «Югалсам да көт син мине» тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гәҗит витләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән өзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Татарстан башкаласында яшьләр тормышында мөһим вакыйга булырга охшаган. Беренче тапкыр оештырылучы Кызган Тоба Бәйсез Татар клуб музыкасы фестиваленең җиңүчеләре билгеле булды. Аларга 28 ноябрьдә тоба формасындагы дипломнар биреләчәк ди фестивальне оештыручылар. 457 анкетада иң күп тавыш җыючыларның берсе иң яхшы татарча рэп башкаручы номинациясендә җиңүче Шакур тулысынча әйтсәк Шагыйр Курбанов Азатлыкның яшьләр тапшыруында кунакта. Шулай ук билгеле яш җырчы, татар киноларында төшүче Ләйсән Сүнгатова да әлеге тапшыруда катнаша. Ул Бәйсез фестивальдә алып баручы булачак икән. Азатлыкның Казан студиясенә аларны Рөстәм Исхакый чакырды.
Без беренче тапкыр алдагы тапшыруда әйттек, Бәйсез фестиваль дип, әле җиңүчеләрне әйтмәгән идек. Менә Азатлык тыңлаучыларында шундый мөмкинлек бар, шушы тапшыруны тыңлап, шушы яшьләр тапшыруын тыңлап, җиңүчеләрне белү һәм аларның тавышын тыңлау. Менә РНБ хип-хоп башкаручы да бик зур тавыш ягын Шакур. Менә бу популярлык каян икән бу? Әллә син үләмәгән икән, әллә бик каты актив булганган икән, әллә образын шундый уңай шәп сайланганган икән?
Әйтә алмыйм, дөресен әйтә алмыйм, чөнки һәр кеше мине үзенчәлекле итеп күрә. Бу сорауга мин җавапны белмим, каян килгән ул. Бер нәрсә тырышмадым да.
Хәтта киресенә дискотекләрдә чәчәкләр бирә кызлар, роза чәчәкләр. Хәтта бит инде хатын-кыз башкаручыларга иратлар бирә чәчәкләр, ә сиңа кызлар чәчәк бирә.
Әйе, дөрес, бу чыннан да булган хәл минем өчен гер яңалык, чөнки моңчы 4 ел рус рэпында мондый нәрсәләр күргәнем юк иде.
Так, хәзер иҗатка кереп киттең инде, менә урыс рэпы дидең. Мен син кайсы яктан ничек бу рэпны сойладың?
Үзім Қазаннан, мен Қазанда тудым, әмәдә ләкин җырларда Тілешінің дә туған ягым деп әйтәм әле. Чөнки балачагым шунда узды. Һәр җәй мин Тілешідә, ул мәдрәсәсендә уздырдым. Һәм инде шуннан да туған яу ул минем өчен. Рэп каян килеп сиңде деп әйтик миңа. Кичкене чактан ук каяндар ишеттем мин аны. Казанда гомумән алганда рэп дигән нәрсә юк иде. Мин каяндар радиоданмы, ни клип күрдемме, һәм ушап китте ритмикасы. Рэпнең һәм хип-хопның ритмикасы 90-100 BPM. Минутына удар дигән сүз. Шул ритм дигән нәрсә миндә бар, тавыш дигән нәрсә юк җырлар өчен. Ритм дигән нәрсә бар, һәм шуннан сеңгәндер ул.
Урыс рэпы дидең, мин шәп урыстан татарга күчтең, Казан яшьләре бит хәзер бит татарлары да шул урыслашып үзләреннән чиктә популярлык казаналар, Мәскәүләргә китәләр.
Мин үземне патриот дип саныйм. Мин беренче яктан мин халкым белән горур, горурланам. Без шуннан да данлыклы халык, бик халык һәм шуңа күрә бүтән халыклардан артта калырга кирәк түгел. Чөнки без
Йолдызлар фабрикасыннан килеп кердем мин сеңне.
Юк, ишеннән ибәрәт түгел, ул Йолдызлар фабрикасына хәтле булган нәрсә. Без Барс Рекордс компаниясендә альбом яздырадык, рус төркеме белән Табаск исемле төркем. Һәм инде менә шул мизгелдә егетләр килә алмады. Без инде Адел Хамзин дигән шәхес белән күп кенә кеше таныш. Һәм аның белән без татар рэпын ясарга шаян рәвештә генә яздырырга булдык та, бу мизгелдә мин кабинкада җырны яздырган вакытта Фәрит Әйешев килеп төште. Димәк, инде студиягә аска. Һәм инде күреп алды да, минем кабинетка менерсең сөйләшәсез сүзләр бар диде. Менә шуннан башланып китте дә ул.
Татар җырына да килеп эләктеңме?
Әйе, беренче көненнән.
Ничәнче елда булды бу вакыйга?
Бу 2005 елда булды.
Тематиканы менә синең менә продюсер Фәрит Әйешев лайн бу шартта әйтәм.
Әйе.
Ул сайлый мәлә үзен тәкъдим итәсе.
Җырларның тематикасын. Җырларның сүзен мин үзем язам. Тибәң инде бу минем үземнең ички дөньямнан алып, яки конкурслардан алынган тематика. Мәсәлән, Илһам ага Шакиров белән бик еракта идек без дигән җыр мин аны бер көнне утырдым да һәм Димәк Әдәлхамзин музыкасын язып бирде. Һәм инде мин мәсәлән, безнең татар халкы, татар кешеләре Австралиядә, Америкада, дөньяның төрле нокталарында урнашкан һәм яшиләр. Һәм дә ләкин алар әлбәттә сагына туган якларын, анда яшәсәләр дә. Һәм инде мин бу тематиканы күз алдыма китердем. Үзем кайчак идән читкә китәм, 1000 километр, 1200 километр ераклыкларга. Була андый шыраклар ине бик сагынам. Һәм шуңа күрә бу җырда әле үземнең кичерешләремне дә яздым. Һәм инде менә шундыйрак типтагы, шундыйрак пландагы җыр килеп чыкты.
Бераз әйтә алмассың микән сүзләрен?
оқып кете аласың икән.
Шундыйрак тип тага фраза бар. Идел аша күперләрдән донлы халык баласы. Мин дә ага татар каны, бу азатлык тамгасы. Берәр көнне мин кайтырмын, сагынып туган якларымны, донлы халык баласы. Мин дә ага татар каны.
Идел аша күперләрдән донлы халык баласы. Мин дә ага татар каны, бу азатлык тамгасы. Мин кайтырмын берәр көнне, мине каршы алар кыз. Мин кайтырмын һәм сөйләрмен мехиратта илебез.
Татар яшьләре бар Казанда, ләкин алар күпмәләр урыслашканнар. Аларның татар мәдәниятенә без мондый юнәлешләр белән кайтара алабызмы?
Әлбәттә кайтара алабыз. Минем танышларым, хәтта рус танышларым, мәсәлән, минем җырларымны тыңлыйлар. Ул минеке генә булганга түгел, ниндидер мелизматика, мелодия ягыннан, музыка ягыннан, шул ук речитатив, укымыш ягыннан, анда да ниндидер үзенчәлекле яклары бар. Димәк, инде һәм шуңа таба карата, әлбәттә, хәтта рус кешеләре дә кызыксына башлады татар музыкасы белән. Димәк, инде безгә яңалыклар
Тормыш бик тиз үзгәрә, мин өлгермим артымнан, дусларса да бер-берсен, хәл юк сулыш алырга.
Минем уйлавымча 1-5 елдан мин китергә уздым сахнадан. Димәк, минем әле контрактым бар, һәм инде контракт беткәч 5-6-7 елдан бәлки.
Кем була соң инде яннар?
Мин хәзер эшлим, шәкерт. Минем эш урыным бар, мин юрист булып эшлим. Сәхнә ирек бирми. Мәсәлән, дөрес минемчә дөрес яшәргә. Әлегә мин буйдак, өйләнмәгән, шуңа күрә мин иҗат итә алам, әмма дә ләкин алдагы тормыш турында да уйларга кирәк.
Менә шундый ныклы кеше генә укый алады дип уйлыйм мин бундай.
Кешеләр
башкаруны.
Кешеләр төрле алар.
Чөнки менә шәкерт. Күрсәтәләр дигән инде, журналистлар турында Хак журналистлар күп бит.
Әйе, әлбәттә. Лицензия язылган.
Син күпме дидең әйтергә? Әйдә, тиген ине искәчен әле үзеңнең бер хип.
Тутырып әйтимме? Әйе, иттифак белән башкарган соңгы көннәр дип атала җыр. Мәсәлән, алар безне аңламыйлар һәм истә тоталар. Күзләреннән күренә үзгәрештән куркалар, тузанлы бураннар. Газет журналлар булмаганны язалар, каян уйлап табалар. Ул яки 80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз урында. Белмисез безнең тормыш турында.
80 яшьлек журналистлар яза яшьләр турында, яшьләр уйлый бүтәнчә, без тормыйбыз урында. Тапта сез белмисез безнең тормыш турында. Гомер үтә урам.
Сез урдан үтмәгән моментларны мин чырып калдырдым. Мин курыкмыйм. Рэпне беләсең нинди кешеләр язарга тиеш. Минемчә төрле кешеләр язаны һәм башкара. Үзе язганына үзе ышана торган кешеләр. Мин үз язганыма ышанам, чөнки бу минем тормышым. Һәм минем тормыш тәҗрибәмнән, миңа 22 яш, күп булмаса да, минем уйламча хайран гына әйбер күрелде, һәм шул күргән әйберләрен мин язам.
Мин ышанмыйм бер кемгә, ярдәм кулы эшендә, тура килә түләргә. Ышанма бер кемгә, бу буыннар көрәше, танылмаган исемнәр, бөтен дөньяга башлы.
Хәзер инде икенче кунагыбыз, яш билгеле җырчы Ләйсән Сунгатова белән сөйләшергә күчәйек. Сәлам, Ләйсән, менә син бала каян килеп кергән инде татар эстрадасына? Син бит белүебезчә Йолдыз фабрикасында, Ландышта иркәдә кергән юлдан түгел, башка юлдан килеп кергәнең бугай татар эстрадасына.
Әйе.
Казанда, Татарстанда Ләйсән Сунгатова дигән җырчыны азмы күпме беләләр инде?
Аллага шөкер, кермене беләләр. Сәхнәгә кереп киттем. Салават Мәхмәтдиновның концертлардан соң дип тырдып уйлыйм инде мин. Мин аның студенткасы буларак, аның Казанда Камал театрында үткәрелгән концертларда катнашкан идем. 15-нче сезон концертларында. Аннары кирен генә ничектер менә Зөфәр Хәлилов белән танышып, аның белән әйтик аралашып, җырлар язып чыга башладым аның белән концертлар белән. Инде Аллага шөкер 3 ел эшлибез инде Зөфәр белән. Аңа зур рәхмәт. Миңа ярдәм иткән өчен, ул ничектә миңа менә шулай эстрадага юл ачты дип әйтергә була. Менә шулай әкрен генә аннары 7 Йолдыз проектында катнаштым инде. Шулай әйтик, бәләкәй-бәләкәй адымнар белән мин кирип киттем эстрадага.
Син әле кинода да төштеңме? Ялына яклы кыз бала дигән.
Әйе, әйе.
Уңышлы роль булды бугай синең. Ләкин аны тискәре роль булды бугай.
Тискәре роль, ну, миңа үземә ошады.
Менә Үзен караганда син үзеңнең сибәрлегең дә бар, үзеңдә шәниш килде дә син теге. Роза гүле кебек. Бу кыенлык тудырмыймы гомумән шоу бизнес өлкәсендә?
Шәнишкләр дип әйтүм, беләсеңме ул кайдан килеп чыга? Минем уйлавымча, мин бит инде әкрен генә үземнең әйтик, сәнгать юлымны аша башладым. Музыка училищендә укыганда барсында әкрен генә үзем хәл иткән идем. Шуңа күрә минем продюсерым да юк.
бәлки кызганча каршыда бер, ну мин менә бөтен эшне үзем эшлим. Шуңа күрә бәлки менә кешегә ничектер бу сынасым менә килми. Үземнең возможностьларым булса, менә финансовый яктан әйме, кеше спонсорлар булса, мин бернинди әйтик мөрбит компания белән дә ну менә именә
кем белән эшләргә туры киләсең сиңа бу мөмкинне?
Оскар гөзләгән фильм белән.
Менә син кияүгә чыктым дидең. Мәсәлән, без үткәргән Кызган Тава фестивалендә дә анда теге иң популярлар кияүгә чыкмаган кызлар, хатын-кызлар һәм иратлар. Менә шундыйрак сорау шуннан чыгып, кияүгә чыгу ул иҗади яктан тоткарлык ясамыймы сиңа? Һәм популярлыгың киметмейме?
Юктыр дип уйлыйм хатын-кыз өчен иң мөһиме кияүгә чыгырга. Ә инде минем ирем Айрат Ильясов булып торып та, менә эссе төркемнең солисты. Миңа бер дә комаучы аламый. Бер өлкәдә эшләгәчтен инде, ничектер бергә даже кызыграк та. Бөтен дусларыбыз бит инде артистлар. Кемгәдер мин ошыйм, җырчы буларак. Кемгәдер шулай ошамыйм. Яратсалар, яраталар. Яратмасалар инде, димәк яратмыйлар.
Син өзелде инде өмет Өзімнің бәхәлләрім шул өзілген өмет көбәк
Мен өзім шушы тапшының аббағаш енді бірнешекте тыңлаушыларға айтмыша қаламын мен сенің мен бұл Қызған Таба фестивалінде болашақ яңа роліңе сенің бітәлі андай шараларын алып барған
жоқ
өте
Жоқ бірінші тапшыр алай берсіңді нешік болса да эшләп чыгарбыз дип уйлыйм. Тырышырмын инде үземнең әйтик, үземнән нәрсә
таләп ителә?
Әйе.
Экспериментларга курыкмыйсың инде?
Юк, юк. Экспериментлар яратам, курыкмыйм.
Менә син газеталарга бергән интервьюңда әйткәнең, минем клип дигәнең син, анда синең клип бар, бер клип инде.
Шул инде бер клип инде.
Әзірек тәнқитләнгән.
Әйе, әйе.
Анда син теге мисек тұранда бик аз киім белән шыққаның, анда жуғанда шыққаның мы, киінгенде шыққаның мы, инішінде. Һәм син шуны әйткәнем, татарда бірінші клип әлі мындай шетелдерде кебек матур тәнне ясалған клип дигәне.
Әйе, дұрыс түгел мені.
Ну, білмеймін, мен шуны хақта біраз туларақ айтсаң иде.
Клип түшірген жерінің Ізілеме деген жер, есімі Зафар Хизинов музыкасына жазылған. Біздің эстрадада андай клип менің ойламымша, клиплар жоқ еді. Бірінші клибімді бір кім де, к сожалению, хатırlamay. У минем иннәреңдән кей күенте дигән җырым атышылган иде, анда без әни белән гади гына, әни дә менә милли татар киемдә, мин дә шулай милли костюмнарда киенеп, күентеләр атландырып, менә шулай итеп җырлап йөргән төшелгән клибы иде. Ә инде менә икенче клип, ул икенче образда инде, менә шундый минем уйларым бар иде. Икенче образда үземне күрсәтергә, димәк, пока мин яшь, пока мин әйтик, фигурам бар, инаны төшеп калдырыйм. Кем белә, бер 2 елдан бәлки мин тазарап та китәрмен, кем белә, минем нинди әйтик, бала тапсам. Төрле-төрле хәлләр була бит инде хатын-кызның тәне белән. Шуңа күрә бу клипны кемдер яратты, кемдер юк. Ул апалар яратманы. Яшьләр арасында бөтен кеше, егетләр, ох-ох-ох дип шундый.
Мен шуны өстәп әйтәсем килә, радио тыңлаучыларга да башка яшь үзен кебек яшьләр арасында нәкъ менә шул клип белән дә күпмедер алдырдым да кебек. Чөнки син нәкъ менә Казан яшьләренә, урыслашкан татар яшьләренә дә кызыклы клип төшердең кебек тоелды, ишетелде хәтта ки. Бу минем генә түгел фикерем, ә радио тыңлаучыларның һәм яшьләрнең фикере. Шулаймы?
Димәк, бу безнең Эзләмә дигән җырга клип яшьләр өчен генә менә күбрәк төшелгән дип әйтергә була.
Кайсы як кызы ул?
Мин Башкортстан кызы. Октябрьский.
Ничек килеп эләктең син дә Казанга?
Казанга. Әйтик, Октябрьскийдә музыка училищедә укыганда безнең...
Туа тап килмәгән дип күрсәбез.
Юк, безнең укып чыккан кызлар, менә дус кызларым укып бетерделәр дә китләр Казанга укырга. Менә улар Казанга кайтканда, ох, Ләйсән, менә шулай Казанда, менә шулай Казанда дип сөйләп, минем ничектер шундый, ох, минем дә Казанга барасым килә, шунда укысым килә дип шундый фикер туды да, теләгем туды. Шуңа күрә мин үземә шундый куйдым максат, Казанга барып укырга.
Казанда гына калмаган син, Казанда мәҗлесен үзеңә караттың да.
Әй, инде кирәк генә ие менә.
Яхшы булмышлар.
Рәхмәт. Ярар, зәңгәр рәхмәт. Сиңа да яхшылар.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшырубызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.